Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Evoluțiile legate de pericolul extinderii coronavirusului țin topul știrilor și în Republica Moldova. SMS-uri cu atenționări și restricții de circulație printre metodele de combatere a virusului pe cele două maluri ale Nistrului. Ce cred oamenii de rând despre trecutul și viitorul reglementării transnistrene la 28 de ani de la izbucnirea conflictului armat de pe Nistru? Și 10.000 de oameni au participat în Rusia la marșul de comemorare a lui Boris Nemțov la 5 ani de la asasinarea acestuia lângă zidul Kremlinului. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Autoritățile moldovene au informat sâmbătă că nu s-au depistat niciun caz de infectare în Republica Moldova cu coronavirusul de tip nou. Într-un comunicat de presă al Ministerului Sănătății se mai spune că 3 persoane revenite recent din Italia, 2 adulți și un copil, s-au prezentat la spital cu febră și tuse. Dar testele pentru coronavirus au ieșit negative. Vineri, Ministerul de Externe de la Chișinău a informat că o moldoveancă aflată în Italia a fost depistată cu coronavirus fiind plasată în carantină la domiciliu. A doua moldoveancă suspectă din același loc din Italia este în așteptarea rezultatelor testelor în carantină la domiciliu. Presa de la Chișinău a scris că liderul regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski, și-a petrecut împreună cu familia o vacanță de lux în Egipt, iar jurnaliștii de la portalul deschide.md l-au filmat pe Krasnoselski ieșind din sala VIP a aeroportului Chișinău și însoțit de paza de corp echipată cu umbrele antiglonț. Centrala electrică de la Cuciurgan, din regiunea separatistă transnistreană, planifică să-și extindă capacitățile și să înceapă să exporte în 3-4 ani curent electric în România, imediat ce Chișinăul își va sincroniza sistemul electric cu cel european. Declarații în acest sens a făcut directorul întreprinderii, Alexei Șirma, citat de presa din regiune. Șirma a declarat că Chișinăul s-a angajat în fața Rusiei să ofere acces centrale de la Cuciurgan, deținute de gigantul rus Interrao ES, la infrastructura moldovenească pentru că aceasta se poate exporta în România. Sistemul energetic moldovenesc examinează posibilitățile de consolidare a legăturilor cu sistemele energetice occidentale, inclusiv ale României. Noi așteptăm când se va încheia acest proces, a declarat Alexei Șirma. În septembrie a avut loc ședința Comisiei de Cooperare Economică dintre Moldova și Rusia. Unul din angajamentele de atunci spunea că autoritățile de la Chișinău vor oferi centralei de la Cuciurgan acces la infrastructură, pentru ca aceasta să-și extindă posibilitățile de export, a declarat Alexei Șirma. Centrala de la Cuciurgan este unul dintre cei mai mari contribuabili la bugetul transnistrean și produce curent electric din gazele livrate de Federația Rusă Republicii Moldova. Regimul de la Tiraspol nu achită Gazpromului consumul de gaze, iar datoria, care deja depășește 7 miliarde de dolari, este trecută pe seama Republicii Moldova. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Luxemburg a devenit sâmbătă prima țară din lume cu transport public gratuit într-un efort de a ajuta persoanele cu venituri mai mici și de a descuraja circulația cu mașini personale. AFP amintește că transportul gratuit a fost deja instituit în câteva orașe ale lumii, dar este prima dată când gratuitatea se aplică la scara unei țări întregi. Statele Unite și milițiile talibane au semnat sâmbătă un acord de pace în Afganistan. La peste 18 ani după ce președintele George W. Bush a ordonat bombardarea și invadarea Afganistanului ca răspuns la atacurile teroriste din 2001 de la New York și Washington, acordul negociat cu milițiile talibane ar putea duce la plecarea personalului militar american și la încheierea unui tratat de pace între militanții islamiști și guvernul de la Kabul sprijinit de Statele Unite. Și mii de oameni au ieșit sâmbătă pe străzi la Moscova și în alte orașe din Rusia pentru a comemora 5 ani de la asasinarea lui Boris Nemțov, politicianul de opoziție, un critic aspru al Kremlinului. Demonstrațiile care au avut loc sâmbătă par să fie printre cele mai importante proteste politice din Rusia după cele din vara anului trecut, când mitingurile anti-Kremlin au cuprins întreaga țară. 5 oameni au fost întemnițați pentru asasinarea lui Boris Nemțov, însă criticii Kremlinului spun că adevărații instigatori ai crimei rămân nepedepsiți. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Evoluțiile legate de pericolul extinderii coronavirusului au ținut topul știrilor și în Republica Moldova, iar ministrul sănătății Viorica Dumbrăveanu a fost audiată în Parlament și a dat asigurări că nimeni nu este interesat să ascundă apariția infecției. Despre cum au reacționat autoritățile, dar și oamenii de rând, relatează Sergiu Culac.
Parlamentarii au chemat-o la raport pe ministra Dumbrăveanu în cea de-a cincea zi din momentul în care autoritățile Republicii Moldova au anunțat măsuri obligatorii împotriva unei eventuale răspândiri a coronavirusului pe teritoriul țării. Unii consideră că Ministerul Sănătății ar fi trebuit să fie mai energic. Măsurarea temperaturii corporale a tuturor persoanelor care traversează frontierele, fie pe cale terestră, fie pe cale aeriană, a devenit obligatorie abia la începutul acestei săptămâni. Chiar dacă coronavirusul de mult face ravagii în Italia, țară în care se află foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldova. Până acum doar 3 oameni veniți din exterior au fost supuși testelor, iar rezultatele au fost negative, a dat asigurări ministra sănătății Viorica Dumbrăveanu.
La momentul actual, în Republica Moldova, nu este înregistrat niciun caz de infecție coronavirus. Da, recunosc că am avut cazuri unde au fost suspectate persoanele că sunt infectate cu coronavirus. Au fost aplicate testele, a fost exclusă infecția și la moment vreau să vă zic că nu este. Nu este în interesul nici a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale să mușamalizăm existența vreunui caz.
Referindu-se la măsurile de securitate întreprinse la frontiere, mai cu seamă la aeroportul Chișinău, unde luni a fost instalat un termoscanner, ministra a estimat că dotările sunt deocamdată suficiente, iar camere de izolare urmează să fie amenajate în următoarele zile și în vămile terestre. Acolo temperatura corporală este măsurată manual din considerent de comoditate, a menționat Viorica Dumbrăveanu. În ceea ce privește testele de depistare și confirmare a coronavirusului, ministra a declarat că acestea vor fi aplicate numai dacă oamenii prezintă simptomele cunoscute, febră, tuse, durere în gât, secreții nazale, etc.
Au fost oferite 480 de teste de diagnosticare a infecției de tip nou și 200 de teste de control. Se completează în mod obligatoriu fișa epidemiologică de către pasagerii care vin din zonele cu risc epidemic sporit și plasarea acestora în supraveghere la domiciliu pe un termen de 14 zile. Sigur că nu poți, prin această fișă nu poți condiționa obligativitatea, dar cel puțin este și o responsabilizare a persoanelor.
Zilnic, pe aeroportul internațional Chișinău aterizează cel puțin 2 curse de avion dinspre Italia, iar miercuri au fost operate 6 curse, dintre care jumătate din orașe italiene afectate de epidemia de coronavirus. În contextul măsurilor luate de autorități, am întrebat pe locuitorii Chișinăului și cetățenii tocmai reveniți în țară pe aeroport din Italia, cât de securizată cred ei că este Republica Moldova împotriva răspândirii infecției.
Ce se spune la televizor, asta știu și eu.
Nu ar și corect dacă zici că nu-i frică, este frică.
Măsuri de protecție, siguranță, e evident că este necesar, dar nu exagerăm.
Până când n-am habar, nu m-am mușcat.
Am înțeles că la temperaturi ridicate cum nu ne afectează.
Cea mai mare frică
să te protejezi la noi în Moldova, circulând cu transport în fiecare zi, ales trelebuz care stai nas la nas, igiena la noi reduce.
Foarte rău, da.
Am privit ieri o emisiune la televizor și am aflat că avem toate cele necesare. Din păcate, atunci când se spune că suntem pregătiți, că avem de toate, cum se întâmplă ceva, noi nu avem nimic.
Deputații s-au arătat îngrijorați de scumpirea măștilor de protecție la începutul acestei săptămâni urmată de dispariția lor totală din farmacii, deopotrivă cu dezinfectanții. Ministra Sănătății a spus că adaosul comercial pentru aceste mijloace de protecție a fost plafonat la cota de 20%, iar serviciul fiscal ar urma să efectueze controle după ce o inițiativă în acest sens va fi elaborată și publicată oficial. Deocamdată autoritățile nu au un amplu plan de acțiuni concrete, dar urmează să fie elaborate în cel mai scurt timp. Iar în caz de necesitatea, dat asigurări ministra sănătății, banii ar putea fi luați din fondurile de rezervă. Între timp, guvernul a găsit de cuvință să trimită mesaje pe telefoanele mobile, îndemnând cetățenii să aibă grijă de sănătate, să sune imediat medicul de familie în caz de febră sau tuse, iar persoanelor care au revenit din zone afectate de coronavirus să sune la 112 dacă se simt rău. Mesajul a generat o gamă diverse de reacții pe rețelele sociale. Unii s-au întrebat ironic de unde să fi făcut rost guvernul de numerele de telefoane, iar acei care nu au primit asemenea avertismente s-au simțit lezați în dreptul de a beneficia de grija paternă a cabinetului de ministri. Din Chișinău, Sergiu Culeac pentru Radio Europa Liberă.
În lipsa unor posibilități reale de protecție sau chiar de diagnosticare a noului virus, administrația de la Tiraspol a decis să lupte cu el, interzicând accesul în regiune pentru străinii care vin din țările în care a fost diagnosticat măcar și un singur caz de coronavirus. Un decret semnat de Vadim Krasnoselski introducea această interdicție începând cu data de 31 ianuarie. Corespondentul nostru în regiunea transnistreană, Serghei Ursul, transmite că indicațiile date de administrație vorbesc și despre necesitatea de a pregăti personalul și necesarul de dotări tehnice. Trebuie cumpărate 100 de seturi de echipament de protecție, serviciul de urgență trebuie să asigure câte o ambulanță și un echipaj medical pentru fiecare oraș și raion, acestea urmând să meargă la pacienții suspecți de coronavirus. Trebuie să fie pregătite încăperi pentru tratarea bolnavilor și plasarea în carantină a membrilor familiilor acestora. Ar fi vorba despre un complex care să poată primi un număr mare de bolnavi și care să fie amplasat în afara localităților. Toate aceste măsuri anunțate nu par să fi trecut însă mai departe de declarații de bune intenții pe hârtie și nu este clar dacă și când vor putea fi realizate. Adjuncta medicului șef al Centrului de Igienă și Epidemiologie de la Tiraspol, Ina Palade, a declarat că medicii au primit indicații să întrebe pacienții dacă au fost plecați în străinătate, în țările unde există cazuri de coronavirus. Citez, într-o scrisoare informativă, am expus recomandările Organizației Mondiale a Sănătății și am propus organizarea de seminare pentru ca lucrătorii medicali să fie vigilenți, a declarat responsabila de la Tiraspol. Corespondenții noștri în regiunea transnistreană au ieșit în stradă pentru a întreba trecătorii cum se protejează de noul virus și dacă au încredere în soluțiile promise de administrație.
Zăcișeață? Не знаю. Я не очень верю в медицину нашу. Ну, будем, кто выживать, то помирать. Сейчас начнут с Италии молдаване текать.
Как все, так и мы. Читали, все, подорожали эти маски. Я даже не спрашивала, есть в аптеке, нету в аптеке этих масок. Два часа, а потом менять маски. На работу, с работы и домой.
Ну как, что мы думаем? Что болезнь это? Это просто зарабатывание денег.
Да.
На нас. Или испытывают. Испытывают, как говорится, биометрическое оружие на нас. Вот и все.
Мы не боимся его и не верим в него. Мы же на страже Родины должны стоять. Я буду покупать себе максилиновую мазь, рекомендовать. И мыть руки чаще.
Как от него защищаться, скажите? Масок вон в аптеках нет. Да и говорят, маски это дефени. Поэтому будем надеяться на лучшее. На оптимизме живем. У нас в республике не только на оптимизме живут из-за коронавируса.
Боюсь. Что маски носить в общественных местах? Желательно. Предостерегаться больных людей. Желательно не выезжать там, где обнаружили первый случай коронавируса.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ziua de 2 martie 1992 este considerată în Republica Moldova ca marcând începutul războiului de pe Nistru. Ce se mai cunoaște astăzi despre ce s-a întâmplat atunci? Valentina Urs a stat de vorbă cu oamenii întâlniți ocazional în stradă la Cimișlia, raion unde în 1992 peste 300 de localnici au plecat să apere independența țării.
Moldova nu trebuie să fie împărțită. Vreau rușii. Dacă noi o să începem a fărimița pământul ăsta atât de mic, noi o să rămânem fără un stat care este Republica Moldova. Societatea este dezbinată că acei patrioți și acei minte lucite îs plecați după hotare. Au rămas acei care gândesc că ar se întoarcă înapoi Uniunea Sovietică și a să fie pâine cu 16 copii și rachiu cu 4 și 12 sau 3,69 cât era. Asta nu o să fie niciodată.
Dumneavoastră acum mai trece sinistru?
Da, se întâmplă uneori. Mă simt foarte și foarte incomod când ajung la frontiera dintre, să spunem, malul drept și malul stâng, să-l treci. Foarte mare umilință. Eu cred că ei nu ar să vrei niciodată să retragă nici Rusia Armata, nici Transnistria să ridice moneta. Fiecare care a ajuns la guvernare vrea să guverneze. Crimii organizate se fac prin Transnistria. Dar ne salvează frontiera pe Nistru, unirea cu România și intrăm în Europa.
Și asta se numește patriotism?
Da. Noi nu o să mai putem întoarce malul stâng în Nistrului. Nu. Da, vreau și Tiraspolul și malul stâng să fie cu noi, dar soluția asta nu o să fie niciodată. În favoarea noastră nu o să fie niciodată.
Și întrebăm localnicii dacă își mai amintesc ce a fost în 1992 la Nistru. Cine cu cine a luptat atunci?
Eu, de pildă, am luptat cu rușii.
Sunteți participant?
Da, sunt participant. Am fost pe tătă durată.
Și pentru ce ați luptat?
pentru restabilirea orândurii constituționale în Republica Moldova, dar intervenția armatei ruse a fost practic aproape hotărătoare.
Moscova niciodată n-a recunoscut nici că s-a implicat în acel conflict.
Nici n-aș recunoască, de eu am vorbit chiar personal, am vorbit cu mercenari veniți din țările baltice care erau la noi la Gorobâcului. Ne-am întâlnit extrem de bine echipați.
Există șansă ca să fie reunificate cele două maluri ale Nistrului?
Există șansă, numai trebuiește voință politică. Și cu ajutorul țărilor serioase. Eu cred că poate statul de America și Rusia au interese aici în zonă și undeva o implicare mai activă a României.
Ce a fost în 1992 la Nistru?
Ce a fost? A fost o intervenție a Rusiei contra Moldovei. Imperialismul rus peste tot nevărește. Și asupra Gruziei, și asupra Ucrainei, și Crimeea au ocupat-o și regiunile Lugansk și Donetsk. Asta numai intervenția rusă peste tot.
Și la distanța de 30 de ani aproape, credeți că mai e posibil să fie soluționată problema transnistreană?
Numai dacă rușii vor ceda, altfel nu facem nimic.
Dar cum înțelegeți această cedare a Rusiei?
Să plece, să ia armata din Transnistria și să plece la ei acasă și asta e tot.
Ce statut ar merita această regiune?
Ar trebui să fie în rând cu toate raioanele care sunt în Republica Moldova, nu statut aparte.
Mai credeți că e posibil să se reunească cele două maluri ale Nistrului?
Parcă e Moldova independentă. Aș vrea să fim singuri stăpâni în țara noastră, nu să ne conduc cineva de alte părți.
Dar ce statut ar merita această regiune transnistreană dacă se ajunge la o înțelegere?
Da, pe Moldova și noi tot statutul și acolo toți moldoveni sărași de-a noștri. Dar ea ca suferă și ei, suferim și noi.
Ce statut ar merita această regiune transnistreană?
Da, cred că pentru găgăuzii au făcut autonomie, okay. Asta știm și acolo autonomie.
Chiar îmi pare foarte rău despre declarațiile ministrului de externe și nici nu mi-ajung cuvinte, sincer să vă spun, sunt foarte indignată, îmi pare foarte rău pentru că au trecut atâția ani și noi nu vrem să spunem lucrurilor pe nume.
Dar ce a fost atunci în 92?
Păi cum ce a fost atunci în 92? A fost un conflict între armata rusă și armata Moldovei. Păi armata a 14, știi, toată lumea că sunt și acum munițiile, armamentul armatei care a rămas pe teritoriul Transnistriei, care până în ziua de azi nu sunt evacuați și asta este o problemă.
Se vor reintegra cele două maluri ale Nistrului?
Sperăm foarte mult, dar doar cu implicarea forțelor din Occident, pentru că, din păcate, în Republica Moldova nu sunt politicieni care să fie cointeresați în rezolvarea conflictului dat. Nu se poate să ne transnistrizăm, să ne numim separatiști, neseparatiști. E foarte urât lucrul ăsta. Suntem toți moldoveni, dacă nu le place români, las fii moldoveni, dar fără armată rusă și uniți într-un stat.
Vrăzăclătăți le place Europa, America, Canada, știți, spun, ei acolo e NATO, noi nu vrem cu NATO. Doar oameni buni să le transmiși la moldoveni, nu știu, în Europa e tețelță în NATO și vă trăiți tare bine și n-au nicio problemă.
Eu aș renunța la regiunea transnistreană din simplu motiv că se urmărește transnitizarea Republicii Moldova, dar nu integrarea Republicii Moldova. Rusia are nevoie de pârghii și asta e pârghii frâile mâine a slăței permanent. E clar că politicienii de la Chișinău, dacă era dorință, să ajunge la alte situații.
Dacă dialogul dintre Igor Dodon și Vadim Krasnoselski a dat roade?
Nu poate să dai roade, că nu de dânșii depinde. Asta e un fel de mimare și colb în ochi.
La orizont apare șansa asta ca să se identifice o soluție pentru conflictul transnistrian?
Eu nu văd.
Ce statut ar merita această regiune?
Regiunea asta, atâta timp cât este ținută sub taripa Moscovei, atâta timp noi ați fim nevoiți să ne supunem și noi Moscovei datorită Transnistriei. Socot așa că trebuie să ne hotărâm odată, avem nevoie de Transnistria? Ori avem nevoie împreună cu România, cu Uniunea Europeană să ne aranjăm viața mai departe. Ținându-ne de Transnistria, noi ați pierdem încă mulți zeci de ani.
Valentina Ursu în dialog cu oamenii întâlniți la Cimișlia.
Radio Europa Liberă. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Corespondenții noștri în regiunea transnistreană au ieșit în stradă la Tiraspol și Bender pentru a întreba locuitorii din stânga Nistrului despre relația cu Chișinăul.
Как-то надо, чтобы выстраивать отношения дружественные. Самое главное, чтобы не переживал народ, что не дай бог там что-нибудь заваруху какую-то сделает. Ну как одно? Как это уже одно государство, если такую войну люди погибли за то, что... Конечно, если бы Россия признала наше Приднестровье, было бы прекрасно.
Я насчет Молдовы и Приднестровья такой тупик, что даже сказать нечего вообще. Это был мир. И чтобы проблема вот эта, которая вот Молдова с Приднестровьем, разрешилась в мирном русле, не в таких проблемных, как там кто-то хочет со стороны. Чтобы договорились народ между собой, и все. Хотя вряд ли. Уже все потеряно.
Хотелось к лучшему, чтобы было это все. Но, видите, не идут на контакты Молдова. Но статус нам нужен, конечно, отдельно. Не хотелось бы присоединения, это факт. Никто не захочет присоединения. Но статус какой-то должен быть. Уже столько лет никак не можем все равно найти общий язык. Люди хорошие, да, в Молдове. Хочется мира в первую очередь.
Добра, здоровья, счастья и всего остального. Народ, как всегда, хочет дружбы, любви и взаимопонимания. Вот, у народа нет проблем в отношениях. Всегда проблемы в политике. Каждый делит что-то между собой, там, между сферами влияния и тому подобное.
А с Молдовой трудный вопрос. Я, если честно, против. Потому что мы все-таки уже много лет уже живем отдельно. Там румынский язык, в плане языка, например, это очень болезненный вопрос. Ну, может быть, в рамках таких партнерских отношений, как сейчас, так бы я и оставила. Ну, не объединение.
Мы были бы не против, на самом деле, чтобы это как-то решился вопрос с Молдовой, потому что в любом случае у всех там у 99% родственники на Украине, так и в Молдавии. То есть мы тут все рядом расположены, что жизнь так складывается, что мы хотим общаться, хотим ездить, хотим дружить. Конечно, хочется, чтобы все было проще. Понятно, что все политика и все просто не решится, потому что деньги решают в этой жизни все, и власть. Но хотелось бы, конечно, как всем простым людям.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea Transnistreană. Mii de oameni au ieșit sâmbătă pe străzi la Moscova și în alte orașe din Rusia pentru a comemora 5 ani de la asasinarea lui Boris Nemțov, politicianul de opoziție, un critic aspru al Kremlinului. Ce a însemnat Boris Nemțov pentru Rusia și de ce autoritățile de la Moscova nu vor să identifice comanditarul asasinatului? Radu Benea relatează.
Asasinarea în apropiere de Kremlin a liderului de opoziție rus Boris Nemțov la 27 februarie 2015 a șocat adepții democrației din întreaga lume. În ciuda condamnării a 5 bărbați pentru executarea asasinatului, întrebarea cea mai importantă rămâne deocamdată fără răspuns. Cine a ordonat uciderea lui Boris Nemțov? 5 focuri de armă trase în apropiere de Kremlin în urmă cu 5 ani continuă să genereze ecouri în politica rusească. La ora 23:31 de minute pe 27 februarie 2015, Boris Nemțov se plimba pe podul Balșoi-Mascvarețchi, fostul prim-ministru în vârstă de 55 de ani. Un reformator democrat devenit un critic feroce al președintelui rus Vladimir Putin a fost împușcat din spate. 5 suspecți din Cecenia au fost arestați și condamnați în 2017 pentru executarea ceea ce anchetatorii au spus că este un asasinat la comandă. Ilia Iașin a cofondat mișcarea de opoziție Solidarność cu Nemțov împreună cu fostul campion mondial la șah Garry Kasparov. El crede că asasinarea a fost comandată de cineva foarte suspus din ierarhia puterii rusești. A fost o crimă motivată politic. Scopul acesteia a fost de a intimida oamenii care împărtășeau valorile lui Nemțov. Mulți ruși au legat speranțele de reforme politice substanțiale de carismaticul ex-fizician. Mii de oameni au mers să plângă și să condamne uciderea lui. Iată ce spune Mihail Kasianov, fost prim-ministru al Rusiei. Autoritățile și-au dat seama și pe bună dreptate că Nemțov și memoria lui au devenit un simbol al consolidării. Nemțov a făcut primii pași în politică atunci când a organizat proteste împotriva construirii unei centrale nucleare în era post-Cernobâl, la sfârșitul anilor 1980. El a fost ales membru necomunist al legislaturii Rusiei Sovietice în 1990, vorbind despre democrația multipartinică și antreprenoriatul privat. După prăbușirea Uniunii Sovietice, un an mai târziu, primul președinte post-sovietic al Rusiei, Boris Yeltsin, l-a ales pe Nemțov să exercite timp de 6 ani funcția de guvernator al regiunii Nijni Novgorod. La sfârșitul anilor 1990, atunci când Yeltsin era primit de liderii occidentali, în spatele lui se afla Nemțov, care a devenit viceprim-ministru și ministru al energiei în 1997. Yeltsin a fost citat cu afirmația că a crezut că tânărul Boris Nemțov, progresist și vorbitor de engleză, va deveni chiar președinte într-o zi. Însă, puțin peste un an, pe fundalul privatizărilor haotice și al reformelor economice care au zguduit Rusia, Yeltsin a demis guvernul inclusiv pe Nemțov. El s-a numit apoi ca nou prim-ministru un fost ofițer KGB. Vladimir Putin a avansat rapid și a devenit președinte interimar, după ce Yeltsin și-a dat demisia în mod neașteptat la sfârșitul anului 1999. Iată ce declara Vladimir Putin într-un discurs ținut în Duma de Stat în luna ianuarie a anului 2000. Cred că cei care vorbesc despre o posibilă dictatură visează ei înșiși la așa ceva. Visul lor este imposibil în Rusia modernă. Trenul a plecat. În anii care au urmat, Putin și-a folosit puterea pentru a consolida controlul prezidențial asupra politicii, industriei, a mass-mediei rusești. În calitate de membru ales al Camerei Inferioare a Rusiei, Duma de Stat, Nemțov s-a pomenit din ce în ce mai marginalizat de politicienii care doreau să intre în grațiile lui Putin. La alegerile din 2003, partidul lui Nemțov nu a reușit să obțină suficiente voturi pentru a câștiga locuri în Dumă. Frustrat de ceea ce l-a numit pericolul guvernării din ce în ce mai autoritare a lui Putin și al unui sistem fraudat, Nemțov a organizat proteste și mai multe proiecte de investigare a corupției. Iată ce declara el atunci. În general, atmosfera dură a represiunilor, minciunilor și hoției vine mână în mână cu o frică incredibilă, pe care eu poate că nu o simt prea mult, dar poporul o simte din plin. În ajunul Olimpiadei de iarnă din anul 2014 în orașul său natal, Sochi, Nemțov a publicat un raport în care susținea că miliarde de dolari alocate jocurilor au fost furate de oficiali care aveau legătură cu Putin și cu asociații săi de afaceri. Atunci când Rusia a anexat peninsula ucraineană Crimeea în 2014, iar apoi a sprijinit separatiștii din estul Ucrainei, Nemțov a condus la proteste. Este un marș antirăzboi și un meeting antirăzboi. Este un protest împotriva demenței lui Putin și pentru bunele noastre relații de vecinătate cu frații noștri ucraineni. Declara liderul opoziției ruse la unul din protestele împotriva anexării Crimeei. La mai puțin de un an, Nemțov a fost asasinat. În pofida faptului că asasinii ceceni plătiți au fost condamnați la termene lungi de detenție în 2017, nu s-a găsit încă răspunsul la întrebarea principală: cine a comandat asasinatul? Iată ce spune Vladimir Karamurza, președintele fondului Boris Nemțov.
Eta vlast ne zainteresovana v poiske pravdy.
Această putere nu este cointeresată să afle adevărul în acest caz. Noi înțelegem că această putere, deja de 5 ani, haideți să spunem lucrurilor pe nume, se ocupă cu mușamalizarea unor asasini suspuși. Într-un raport dat publicității pe 20 februarie, raportorul special al adunării parlamentare a OSCE a cerut o nouă investigație privind uciderea lui Nemțov, Margareta Sederfeld, vicepreședinta adunării parlamentare a OSCE.
The need to be as well transparency.
Este nevoie de asemenea să existe transparență în sistemul judiciar. Nu este o chestiune internă. Uciderea unei persoane nu este o chestiune internă.
It's not an internal issue.
Rusia este membră a OSCE, însă un parlamentar suspus a respins concluziile raportului, Piotr Tolstoi, vicepreședintele Dumei de Stat a Rusiei. Consider că acest raport este unul extrem de politizat. Acesta nu are nicio utilitate practică și nu am niciun respect pentru concluziile sale. Anul trecut, autoritățile americane au schimbat numele pieței din fața ambasadei Rusiei la Washington în Boris Nemțov Plața. Același lucru a fost făcut și în alte orașe, inclusiv la Vilnius. Autoritățile de la Praga au redenumit piața din fața ambasadei Rusiei în piața Boris Nemțov, joi, în ziua în care se împlineau 5 ani de la asasinat. Primarul orașului Praga, Zdeněk Hrib. Sunt extrem de fericit că acest pas a devenit punctul culminant al inițiativei cetățenilor de a redenumi această piață, inițiativă care a prins contur în ultimii 4 ani. Astfel, onorăm împreună tradiția colectivă cehă a justiției umanitare. Piața Boris Nemțov este de asemenea o reamintire a faptului că drepturile omului nu pot fi garantate automat nici măcar în ziua de azi, ci că trebuie să luptăm continuu pentru ele. Apărătorii drepturilor omului și instituțiile internaționale au cerut Rusiei să facă lumină în acest caz și să identifice persoanele care au comandat asasinarea lui Boris Nemțov. Ei încă mai așteaptă să primească răspunsuri.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.